Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Kenya, umuntu umwe yaguye mu myigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imyigaragambyo yabereye i Nairobi mu murwa mukuru. Mu Burundi, amafaranga mvamahanga akomeje kuba make, idolari ry'Abanyamerika ryazamuye agaciro cyane ni ugereranije n'ifaranga abarundi bakoresha. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwongereza avuye mu ruzinduko mu Rwanda kunoza gahunda yo kohereza abimukira n'abasaba ubuhungiro mu Bwongereza. Aya n'amakuru y'iwanyu mu ntara. Nongeye kubasuhuza. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mwiriwe neza Veniste. Ahanini nagizwe no ku mugabane wa Afrika. Leta y'Ubwongereza imenyesha ko izoca itangura kurungika mu Rwanda abimukira binjiye mu gihugu cyabo mu buryo butemewe n'amategeko, mu gihe amasentare y'Ubwongereza yokwemeza ko iyo politike yemewe n'amategeko. Ibiro by'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati mu Bwongereza byavuze ejo ku munsi w'Imana ko biteguye gutangura gutwara n'indege abo bimukira imbere y'uko irici ritangura. Aya makuru avuzwe inyuma y'aho umushikiranganji w'Ubwongereza w'intwaro mu gihugu hagati Suella Braverman agendeye u Rwanda. Uru rugendo rwari rutumbereye kwerekana ko leta yiwe igihagaze kuri uyu mugambi. Yarabonanye na Perezida Paul Kagame hamwe n'umushikiranganji w'imigenderanire Vincent Biruta. Yaragendeye kandi ahateguriwe kuzoshira abo bimukira bazoba bakuwe mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwongereza n'u Rwanda byarasinyiraniye amasezerano avuga ko bamwe mu bimukira bashika mu Bwongereza n'amato mato mato bazoca barungikwa bidatevye mu Rwanda. Kuva ayo masezerano agisinywa yaciye ahura n'intambamyi z'ubutungane ku buryo gushika ubu atanumwe ararungikwa mu gihugu cy'u Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasivile barenga 20 barishwe mu bitero bitandukanye byabereye mu buseruko bw'icyo gihugu. Mu ntara ya Ituri, abagwanyi b'umuhari Kodeko bagirizwa gutera mu mihana y'abanyagihugu mu gace ka Mahagi mu gatondo ka kare ko ku munsi wa gatandatu. Umukuru wako gace katewe Arnold de Lokwa yavuze ko baharuye abantu 15 bishwe bagizwe ahanini n'abagore, abana hamwe n'abageze mu zabukuru. Amakuru ava muri ako karere nyene avuga ko mu mpera z'indwi irangiye imigwano yongeye kwaduka hagati ya leta n'abagwanyi b'umuhari me 23. Naye muri Tanzania, igihugu cya Tanzania cyaratanguye kurungika imfashanyo z'ibifungurwa n'amahema mu gihugu kibanyi cya Mozambique. Izi mfashanyo zagenewe ibihumbi by'abanyagihugu bahuye n'ingaruka z'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Freddy. Abantu barenga 190 bakekwa kuba barafuye, hamwe n'abashika 584 bakomeretse na 37 bavugwa ko baburiwe irengero muri icyo gihugu. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatandatu, umuyobozi w'ifata kibanza ajejwe kumenyesha makuru mu gisirikare Codentius Ilonda yavuze ko amatoni 1000 y'ifarini, uburengeti 600 hamwe n'amahema 50 na kajugujugu 2 zo gutabara byarungitswe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ku mugabane wa Afrika, ni mu karere ko mu ihembe rya Afrika, aho abategetsi muri Somalia bumvikanye kongereza igitigiri cy'abasirikare n'abapolisi mu ntumbero yo gushitsa ibisabwa kugira bazobashe kwicungerera umutekano. Ni mu gihe inteko zishira mu gihugu bwa Afrika zitegekanya kuzova muri icyo gihugu mu mpera z'umwaka uza. Aya masezerano ijwi rya Amerika ryabonye kopi yayo avuga ko abasirikare b'igihugu bazoba bangana 30,000 n'abapolisi bongerezwe gushika ku 40,000. Yatewe ku mukono mu ndwi iheze n'umushikiranganji wa mbere Hamza Abdi Bare hamwe n'abategetsi b'amareta agize Somalia.
Washington ijwi rya Amerika.
Urakoze Aloyse Bigirimana. Nongereho ko muri Kenya habaye imyigaragambyo yatumijwe n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga. Yasabye abambari be kwigaragambya berekana ko batishimiye ibyo avuga ko bitagenda mu gihugu no gusaba kuyemezwa nk'uwatsinze amatora yabaye mu kwezi kwa munani umwaka ushize. Amatora yatsinzwe na Perezida uriho William Ruto nk'uko byemejwe n'inama y'igihugu ishinzwe amatora n'urukiko rw'ikirenga. Polisi ya Kenya yavuze ko iyo myigaragambyo idakurikije amategeko kubera ko ubusabe bwo kuyikora butazi igihe. Polisi yabujije abigaragambya kwegera agace karimo ingoro y'umukuru w'igihugu. Amazu y'ubucuruzi umurwa mukuru Nairobi yafunze. Abigaragambya bahanganye na polisi batera amabuye abashinzwe umutekano bakoresheje ibyuka bihuma amaso. Umwe mu bigaragambyaga yarashwe arapfa. Andi makuru aravuga ko bamwe mu bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bitabiriye iyo myigaragambyo, abadepite batatu n'umusenateri umwe batawe muri yombi. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku minongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni vyo wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi amafaranga mvamahanga akomeje kuba make. Idolari ry'Abanyamerika ryazamuye agaciro cyane ugereranije n'ifaranga Barundi bakoresha. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Muri kino gihe rigogwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi bine by'amafaranga y'amarundi kuje arirondera, n'amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana icenda na mirongo itanu kuje arizanye. Imyidogo ni yose ku bavunjayi bo kwisoko ko yo mukinywabi bavuga ko birirwa barafatwa baturatuzwa bakanafungwa bagirizwa kuba intandaro yitituka ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika batifuje ko amazina yabo aja habona, bavuga ko bababazwa no kubona abakorera mu mazu yo kuvunja yemewe bakoresha igiciro kingana canke kigasumba igiciro c'isoko yo mukinywabi. Bamwe muri bene ayo mazu yo kuvunja bavuga yuko igituma idolari badandaza riguma rizimbye ari uko ibanki nkuru y'igihugu BRB ibaha uburenganzira ikabima amadolari. Umwe muri abati, idolari ndarigurisha nkurikije uko nanje nariguze, sinokorera guhomba. Bamwe mu badandaza bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko mu bitero ubukene bw'idolari mu Burundi hariho namahinguriro akomakomeye nka Brarudi asigaye agurira amadolari mu kinywabi ku badandaza batayahabwa na BRB. Abandi nabo bakavuga yuko hari abantu benshi babitse amarundi mu nzu bahaye bayavunjisha mu madolari kugutinya ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga yuko azoyahindura ibipapuro bidafise agaciro. Abarongoye BRB bo bemeza yuko ubukene bw'amafaranga mvamakungu utegwa n'uko umwimbu igihugu gishorera hanze utaba wisununuye, ariko kandi ngo birava no kuba yarondera bongerekanye ku isoko yo mu kinywabi kuva aho BRB igabanirije ibisati h'amadolari. Bati nta kindi kizomara ubwo bukene atari ukugwiza umwimbu no kwirinda gukorera mu kinywabi. Desire Musharitse icegera cy'umukuru wa BRB anagabisha abafise amazu yo kuvunja batubahiriza ibice bimanitse ku miryango yabo, ati bitebe bitebuke bazobihanirwa. Aranahumuriza Abarundi ko leta iticaye hariho ibyirikirakora bizotuma ayo mafaranga mvamakungu asubira kugwira mu gihugu. Yamara ntiyadusiguriye igihe ibyo bizoshobokera. Kuva mu kwezi kwa cenda umwaka uheze w'ibihumbi 2022, ibisata bitatu nibyo byonyine bironswa n'ibanki nkuru BRB amafaranga mvamakungu. Ibyo ni gitoro, imiti hamwe n'ifumbire.
Urakoze Thierry Ndayishimiye.
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Mu kiganiro muri isanga cy'ukuru uyu wa mbere, inzobere ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe irasubiza ibibazo byanyu. Muri iki gihe haravugwa cyane amakimbirane mu miryango aturuka kuri ibyo bibazo byo mu mutwe. Ingaruka z'ibibazo byo mu mutwe zakumirwa gute? Ababifite bafashwa gute? Amazi atararenga inkombe? Nawe niba ufite ikibazo ushaka kubaza inzobere ntutanga mu kiganiro ni saa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ikiganiro mugizwaho na Eugene Mukankunsi.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyorezo cya korera kimaze guhitana abantu 30 mu nkambi ya Bulengo yabavanywe mu byabo n'intambara. Inkambi iri hafi y'umujyi wa Goma. Ari Darius Asanka.
Iyi nkambi ya Bulengo igizwe n'imiryango irenga 2007. Abayimo bayijemo bahunga imirwano hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 mu duce twa teritwari ya Masisi. Iyi ndwara iterwa ahanini n'isuku nke yibasiye cyane cyane abagore n'abana. Ibi bibazo biriyongera ku bindi izi mpunzi zifite birimo kubura aho baryama n'ibifungurwa nk'uko babyivugira. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika mu gitondo cyo kuri wa gatanu bavuga ko iyi ndwara idakumiriwe ishobora guhitana abantu. Iyi nkambi yegereye kandi umujyi wa Goma utuwemo n'abaturage barenga 2,000,000. Mukamuremyi Josefina yahunze avuye iki cyanga avuga ko bahangayikijwe n'iyi ndwara ya kolera.
Tumaze gupfisha abantu 6, abagore 2 n'umugabo 1, abana 3 b'imyaka 4 bishwe n'iyi ndwara. Ejo bundi twarabahambye hano hose barabibonye. Iyi ndwara manake yaje nk'icyorezo n'isuku n'inkeya, amawese ntayo, cyane cyane amazi n'isabune b'imirire mibi. Tuja gutoragura ku madepo aho abacuruzi bamena ibintu byabo remo byangiritse mu cyo bitagifite iby'intungamubiri.
Abandi nka Sina uwemeye ni bamenyereye ubuzima bwo guhunga. Uyu ni umufakazi, umugabo we yapfiriye mu mirwano yabereye hafi ya Saki. Kwa sanza Sina mu bitaro arwaje umwana w'imyaka 2. Kubwe kurwara ni bibi, ariko iyo yiyongereyeho inzara biba bibi kurusha.
Ingwara iri kudufata mundo agwaye diyara umwana ndabase ndagaro kaburi cyo akora ugashaka nimba wokori make ngo ahunganye abana kangara ufite abana kangara gushaka icyo yabahereza kabura make akagamba kumva ariganiye akwico twosaba cyane cyane ubrene midusaidiye idushake wenda agasada niyo yoja ikarakwiza n'umuntu tugatosheka wenda badariye abana bakareba ukundu bobaho n'udukoresho amazi muno bari kuja barasuka bandu ni benshi.
Uretse abagore n'abana bibasiwe cyane n'iki kibazo cy'indwara ya kolera, abagabo nabo bavuga ko batorohewe. Abarwaye indwara bakayikiruka bavuga ko batayifuriza undi. Selete Sibomana amaze icumweru avuye mu bitaro.
Batwambitse n'ibikombe, mbega bamwe bafashe amajeto abandi ndi bagabo, bamwe barahembwa abandi ndi bahembwa. Ibiryo si cyo kiri gutuma turira, turukurira ngo twabuze ibiryo, turukurira ibiryo tukarya n'umunyu.
Abahagarariye ibitaro byubatswe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka MSF muri iyo nkambi ya Bulengo bavuga ko bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo umubare w'abandura udakomeza kwiyongera. Umuforomo Amani Kerezi ni umwe mu bahagarariye ibyo bitaro. Twebwe hano ku ivuriro ry'iyi nkambi dukomeje kuvura abarwayi b'indwara ya kolera, kandi kubera ibi bibazo byinshi abantu hafi 30 bamaze gupfa. Abari hano turi kureba yuko dukomeza kubaha imiti, dore ko uyu mubare wabo uri bugabanuke. Raporo y'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka MSF yatanze ku cyumweru gishize iravuga ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye kolera wavuye kuri 52 ugera kuri 358. Abakize ni 30% y'uwo mubare, ariko benshi barimo gusubira mu bitaro kubera isuku nkeya. Mu guhangana n'icyo kibazo cya kolera mu nkambi, MSF ivuga ko yongereye amazi meza iha impunzi ndetse ikaba yarubatse imisarane 200. Uyu munsi igera ku 120 irakoreshwa. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu ntara ya Kivu yepfo, bamwe mu mpunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Mulongwe barifuza gutahuka kubera imibereho mibi ibugarije. Uvira Vedasengabo.
Inyinshi muri izi mpunzi ziri kwiyandikisha guhunguka nizimaze amezi atatu zivanwe mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu mujyi wa Uvira. Zivuga yuko zikambitse mu bihangare byo mu nkambi ya Mulongwe zugarijwe n'ibibazo by'inzara, kuko zimaze igihe kirekire nta bufasha bw'ibifungurwa zihabwa n'ishyirahamwe rya PAM. Izindi nazo zigaragaza ko aho zikambitse nta bisaswa zifite. Joseph Barutwa nayo yageze muri inkambi ya Mulongwe tariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2022, aho akambitse avuga yuko ubuzima bubabayemo ariko bwatumye ahitamo kwiyandikisha mu bazahunguka.
Kaba kuva tugishika ngaha nta kintu turaronka ni buri cyo dufasha duhereye ku bintu by'ubufungurwa n'amasafuriya n'ibyo kwifuka n'ibyo turarako. Nta kintu na kimwe turigera tubona ubutumerewe nabi cyane gose. Ure igicuma turiko turasaba guhunguka, dusaba guhunguka kubera ubuzima bwacu tubona bugeramiwe. Twashaka dusubiye mu gihugu cyacu cy'amavukiro, dukoreye turatabaza kugira ngo badufashe aba badusubize mu gihugu cy'amavukiro.
Kubw'Imana Maria asanga ubu buzima bubi babayemo burutwa n'ubwo bari basanzwe babayemo mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, kuko iyo babahaga ubugari ndetse bakagira n'ibisaswa. Ariko kuva bagera mu nkambi ya Mulongwe mu mpera y'umwaka w'2022 nta bufasha bw'ibikoresho byo mu nzu n'ibifungurwa haseri raba.
Ahantu twashikiye muri Mulongwe duboname nga uburyo bwaho busumba mbere nuko twari kwigumira muri Kataranzite. Kwa muri Kataranzite twari twahamenyereye nta muntu akiyumvira iby'inzara ibyo ari byo. Hoho twaranagira gucya na saa sita bakaduheza n'iyo ntore imwe y'ubugari, ariko ino nta kintu na kimwe badufashishamo, inzara igomba kutwica n'abana. Tugishika ino hoho nk'ubu unya twasanze inizuba ryaratse, abantu barimye ntibigeze bimbura ngo badufashishe. Haragaze igihe aza kudutoreza injya mu mihana naho ne barazibura kubera n'abatakintu na kimwe bafize. Icya gituma rero tubona yikomenga twotuma dutaha tukaza kugwa mu gihugu cy'iwacu.
Aha muri iyi nkambi kubera ubuzima bubi bwo kudahabwa ubufasha, izi mpunzi nsha zigera ku 1000 zifite, usanga zimwe muri zo zijya gutera ibiraka byo guhinga ahitwa za Kalongwe, Sebere ndetse na Mukinshi kugira ngo zibone ibyo zigaburira abana.
Tumaze amezi atatu tudapokera ngaha mu nkambi, amezi atatu yose araheze tutazi ngo tugaburira abana gute. Nkajewe hano nsanzwe ntunze umuryango w'abantu 10, ni kuvuga umudamu n'abana 8 na jengira 10. Aha ntuzi nge tubaho, ni ngorane tubaye ko ibintu bingene bidasiguritse kurya no guhangayika, kandi twikwa turi impunzi. Ni kuvuga tugiye hanze naho y'inkambi baratunyanyasa cyane kubera ko nta bibariti badufise. Umva umuntu arafatwa nabi agakubitwa akagira ante akakwa amasuka n'ibindi byinshi cyane.
Twavugishije umuvugizi wa Seri mu ntara y'Ikivu kuri ibibazo by'izi mpunzi, ndiyafata telefone yacu. Ariko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe, Deonta Kirutimana, avuga yuko ikibazo cy'izi impunzi ziheruka kuzanwa mu nkambi ya Mulongwe bakigejeje ku nzego zitandukanye zirimo na Seri, ariko nta gisubizo barabona.
Twebwe twaragerageje kubavugira nk'abatware, twashikanye amadosiye kure, duhereye ngaha kuri Seri wacu Haseri Baraka gushika n'Igoma, mbwa gushika uno munsi na yishi twigeze turo ijyanye n'ibyo byabo. Baragerageje kutaba dusigurira ati bajye abantu barabazanye, ati ubwo mukubazana ati biji bari bateguye mu mwaka yari yaheze, ati bisaba rero barindira banze gutegura iyindi bije bashye babona gufashwa. Ibyo ikintu usaba kwanza ni uko bubanza bakagarukira ko abantu bakabaha ifungurwa, kuko igihe baza na numwe yari yararimye cyangwa yarafise n'akantu na kamuvuga atatu kwikorako kubera zishonje zijya gusoromea amasombe y'abandi.
Gusa nubwo izi mpunzi ziri kwiyandikisha guhunguka ari nyinshi, igihe zizahungukira ntikiramenyekana. Nk'uko umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yabibwiye Ijwi rya Amerika, usibye izi mpunzi nsha zifite iki kibazo n'impunzi zisanzwe mu nkambi za Mulongwe na Rusenda, nazo zivuga yuko zifite ibyo bibazo kuko zimaze amezi atatu zidahabwa ubufasha bw'ibifungurwa na PAM. Veda Singabu, Ijwi rya Amerika, Uvira.
amakuru ya siporo ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda mu mikino ya Basketball Africa League yatsinzwe ku nshuro ya mbere mu itsinda ryayo rya Sahara. Jean-Claude Myandinda.
Ikipe ya Stade Malien yo muri Mali yatunguye abasore b'ikipe y'ikigo gishinzwe birebana n'ingufu mu Rwanda ibatsinda amanota 88 kuri 68. Uyu mukino wagabanyije amahirwe ya Reg Basketball Club yo kuzarangiza ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri muri iri tsinda ririmo gukinira mu nzu y'imikino ya Dakar Arena muri Senegal. Kugira ngo iyo ntego igerweho birasaba ko Adonis Fila, Thomas Cleveland, Dieudonné Ndizeye, Picumanga na bagenzi babo ba Reg Basketball Club biyandayanda bagatsinda umukino uza kubahuza n'igihangange US Monastery yo muri Tunisia uyu munsi kwa mbere. Uyu mukino uteganyijwe gutangira isaa 3 n'igice z'ijoro ku isaha mu Rwanda no mu Burundi mukaza no kukwikira uko akabaye kuri radio yanyu mudatenguha. Reg Basketball Club iramutse ishoboye kutsinda yabishimangiye umwanya wa mbere muri iri tsinda ryayo nk'uko byagenze umwaka ushize. Bitabaye ibyo iramutse itsinzwe yakwisanga ku mwanya wa gatatu cyangwa wa kane. Tunyarukire mu mikino ihuza inzego za polisi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba kuva ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 muri uku kwezi kwa gatatu. Mu Rwanda hazabera imikino ya EAPCO izaba ikinwe ku nshuro yayo ya kane. Muri iyo mikino izahuza abapolisi bo mu bihugu 8 byo muri aka karere hateganyijwe umupira w'amaguru, imikino y'intoki, imikino njyarugamba, gusiganwa ku maguru no kumasha. Umwe mu bari mu nzego z'ubuyobozi za polisi y'u Rwanda CP Bruce Munyambo arasobanura intego y'aya marushanwa.
Gushimangira ubufatanye n'ibindi bihugu bya polisi kugira ngo turwanye ibyaha ndengamupaka binyuze muri siporo, kuko siporo ikurikiranwa n'abantu benshi. Niyo ntego yumva rero intego izagerwaho kuko tuzahura turi abapolisi ibihugu 8 dukine dusabane kandi tuganire no kuri ibyo byaha ndengamupaka. Tuzaganira nabo abapolisi n'abapolisi bazaba basabana.
Ibihugu 8 bizaseruka muri iyi mikino ihuza abapolisi bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ni u Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Sudani, Sudani y'Epfo na Ethiopia. Dusoreze umupira w'amaguru, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda igomba guhura n'ikipe y'igihugu ya Benin ejo bundi kuwa gatatu. Ni umukino w'umunsi wa gatatu mu itsinda rya 12 mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu kizakinirwa muri Cote d'Ivoire mu ntangiriro z'umwaka utaha. Uyu mukino wa Benin n'u Rwanda uzabera kuri Stade de l'Amitié i Cotonou muri Benin guhera isaa 11 z'umugoroba ku isaha y'Kigali. Muri iri tsinda rya 12 ikipe y'igihugu ya Senegal ni iri ku mwanya wa mbere n'amanota 6 mu mikino 2. Ya kabiri ni Mozambique ifite amanota 4, u Rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu rukagira inota 1. Ku mwanya wa kane ana wa nyuma turahasanga ikipe y'igihugu ya Benin ifite 0 n'umwe n'ibitego 3. Mu rwego rwo kwitegura umukino wayo na Benin, Amavubi y'u Rwanda ejo ku cyumweru yakinye n'ikipe y'igihugu ya Ethiopia mu mukino wa gicuti wo kwipima. Uyu mukino wabereye muri Ethiopia warangiye Ethiopia itsinze u Rwanda igitego kimwe ku busa. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Uburundi ntibugikiniye i Bujumbura umukino wa nyuma wo gushaka itike yo kwitabira imikino ya Afurika mupira w'amaguru uzabuhuza na Namibia mu kwezi kwa gatandatu. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika inyuma y'inama y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yabereye mu Rwanda igenekezo ya 16 za kuno kwezi, Alexandre Muyenge arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB amenyesha ko Burundi butacakiriye na Namibia Bujumbura nk'uko vyari bitekanijwe. Muyenge amenyesha ko kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze kugeza uno munsi ibikorwa byo kubaka ikibuga Intwari bitarigera bihagarara kandi ko biri ku murindi ushimishije. Amenyesha ariko ko mu kwezi kwa gatandatu ico kibuga kitazoba kiraboneka. Urukino rwa Namibia mu kwezi kuza Abarundi bazomenyeshwa aho ruzobera muri kano karere, haba muri Tanzania aho Burundi bukunze kwakirira inkino, mu Rwanda canke ahandi hose bazobona ko bishobora gufasha igihugu.
Turavye nko kubijyana n'inyubako gusa nko gushika mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu ibikorwa byose bizoba byaheze. Ikizoba gisigaye ni kiriya cy'umusezero wa kijyambere, nico tubona kubera muri FIFA rimwe nari musanga biteba. Ariko naho nyina aho tugeze turavye inama twaraye tugiraniye n'ababijejwe bo muri FIFA, turabona yuko Miss Mikey iyo processus nayo nyene yo gushiraho umusezero wa kijyambere nawe nyine gusha gutangura bisigura yuko hadatevye ikibuga kirasubira kwakira inkino, abanyagihugu n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi basubire kuratira ijisho.
Mu gihe bimaze kugaragara ko ibihugu byinshi bya Afurika biriko birarondera abakinyi babiburaya ariko bafise amamoko iwabo n'u Burundi ntibwasigaye inyuma nk'uko Alexandre Muyenge yabibwiye Ijwi rya Amerika. Amenyesha ko zimwe mu nshingano ivyegera by'umumenyereza mukuru basanzwe bose baba iburayi ari ukurondera aho abakinyi bamuka mu Burundi baherereye.
Nta mwana w'umurundi cyangwa nta mu binasiono n'umwe tuzoreka azofuma atwankira mugabo twebwe ico tuzokora tuzogerageza tumwereke tumusigurire tumubwire nahari hariya abavyeyi biwe byagenze kunukunuku na cyane cyane kusanga harimo nabavyeyi babo bakiniye n'intamba mu rugamba urumva rero twe turageza aho dushitsa turabasigurira nta nimo dushobora kutegera mugabo umukinyi niwe afata ya nyuma
umugweserukira gihugu mu kurindira uko kwezi kwa gatandatu aho Burundi buzokira na Cameroon na Namibia inkino zizerekana nimba Burundi buzitabira inkino za kane ugira kabiri imyiteguro yaratanguye igenekezo rya 2025-2028 za kuno kwezi Burundi buzotana mu mitwe na Indonesia mu nkino zibiri za gicuti zizobera zose Jakarta muri basketball naho mu nkino zibanzirizihiganwa Remesha yatsinze Karne ku manota 80-72 mu rukino rwari rubereye ijisho. Patrick Nkurunziza amenyereza Remesha aratubwira icyo basumbije Karne bagatahukana insinzi.
Ni ya determination nyene n'abakinyi bari babishaka gutsinda no munsi. Karne yamitugora nicyo gituma mwabonye match yari igoye. Ikintu twabashije ni ya determination.
Mu zindi nkino zabaye Message Ngozi yatsinze Target Ntamenwa ku manota 87-80. Tigers yatsinze Karera Lions ku manota 86-58. Lesipo batsinze Young Eagles ku manota 87-57. Nayo Dynamo yigishije Basketball Mutanga United mu kuyitsinda ku manota 153-41. Inkino z'igice kane gishiri cya nyuma zitekanijwe mu mpera z'inondwi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ahanu dusoreje aya makuru hamwe na Rene Diane tano mfashije ukabagezaho bashimiye kuba mwaduteze amatwi nkuko mubikora buri munsi dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi nta butota butagezemo umwuko mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Radio Ijwi Amerika yabanye Sivizo chachu Radio Ijwi Amerika Yabaye Sivizo chachu Mugucerera Igihugu cy'u Burundi Yabaye Sivizo chachu Mugutanga ijambo Mu banyagihugu yo Yabaye Sivizo chachu Tanzijambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye isubizo cyacu Mugucerera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa bijya byayiranze n'ibiri imbere nankeka Tereko izorushiriza Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu.